I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mamma på besök och synes åpenbart att väggfärgen är för mörk. I förra episode av Hjemflyttepodden hörte du Askims byarkitekt fortælle om fargene och projekten nede I centrum av byn. För oss har denna uka handlat mest om att fargelägga våra egna väggar I huset som vi nettop har övertagit. I denna episoden möter du en annan person som också är med på att bestämma hur vi har det här I småbyn på landet. Petra Brink flyttade till Askim som 15-åring, men hon har allerede rukket att bli en profilerad och erfaren politiker. Ända mer mystisk och imponerande är det kanske att hon blev russepresident efter att ha bott där I bara 3 år. Socialantropolog Thomas Hylland Eriksen är ukas inringer och till slut I dagens episode får du veta vad han menar är ett gott sted att bo. Velkommen hit, Petra Brink.
Tusen takk, det veldig hyggelig å få lov til å komme.
Hvor kommer du fra?
Jeg kommer, det litt vanskelig å si, men jeg kommer egentlig liksom overalt ifra. Da jeg var liten så bodde jeg både I Holmenkollen og I Bærum, og så flyttet jeg til Hørn I Vestby, da jeg var 6-7 år gammel, og så flyttet jeg til Askim da jeg var 15. Så det på en måte den lange historien. Men når folk I dag spør meg hvor jeg kommer fra, så svarer jeg ofte at jeg kommer fra Askim. For det det stedet jeg har kanskje størst tilknytning til.
Hva slags sted Hølen?
Hølen et lite tett sted I kommunen Vestby. Og det et veldig lite sted med veldig mange bruer. Og ganske tett, tett samhold blant de som bor der. Så det var et fint sted å vokse opp.
Hvis du skulle oppsummere tida di I Hølen, mm. hvordan var den?
Ja, den var veldig fredelig, vil jeg nok kanskje si. Det var et sånt lite sted med en liten klasse og liten skole og veldig trygghet. Og så drev jeg mye med teater når jeg bodde I Hølen. Jeg drev med sånn jøglerteater. Så det lærte meg mye om på en måte, det å tørre å snakke litt høyt foran andre mennesker og og ikke altså være litt annerledes da. Det var veldig gøy.
Hva jøglerteater?
Det er en blanding av på en måte vanlig teater, men også jonglering og flammesluking og gå på stylter og ja, drive med jøgling da, tulling og det vel altså jeg opplevde det som at målet var å gjøre folk glade. Og det en fin ting å drive med.
Lyktes du dere med det?
Å gjøre folk glade? Ja. Jeg tror det var for foreldrene våre som så på og virket veldig glad.
Og overgangen til Askim fra Hølen, mm. hvordan var den for 15 år gamle Petra?
Den var ganske ufrivillig. Det var jo moren min og stefaren min som bestemte seg for at vi skulle flytte til Askim, som jeg ikke visste noen ting om. Jeg hadde aldri vært i Askim. Og var jo som en pubertal 15-åring særdeles lite fornøyd med å flytte fra venner og det fellesskapet jeg hadde der. Og da var jeg ikke så happy med den avgjørelsen. Og da husker jeg jo at jeg sa til mamma at jeg gleder meg til jeg blir 18 år og kan flytte vekk fra dette drittstedet. Og var fast bestemt på at den dagen jeg ble gammel nok, så skulle i hvert fall ikke jeg bo i Askim. Det var jeg ganske bestemt på.
Hvor bor du nå?
Jeg bor i Askim.
Hvordan reagerte vennene dine i Hølen da de hørte om skiftet av bosted?
Nei, det er jo alltid rart når man er i den alderen at vennene dine skal flytte bort. Så det var jo trist. Og så sier man jo alltid at nei, men vi skal holde kontakten, og vi skal fortsatt være bestevenner for alltid, og dette går bra. Men som med mye i livet, så drifter jo ting litt bort. Så det var jo... Det var noen år der hvor vi holdt litt kontakt, og så ja, går livet litt videre, og sånn som det ofte gjør.
Ja, så da du flyttet til Askim, så gikk du siste året på Grøtvet ungdomsskole, og så rett over til Askim videregående. Hvordan var tida på Askim VGS?
Den var veldig formativ, hvis jeg skal bruke det begrepet. Jeg begynte jo med politikk. Jeg meldte meg inn i AF da jeg gikk i første klasse på videregående. Og det ble jo veldig definerende for resten av min ungdomstid. For det begynte jeg å bruke mer og mer tid på. Og det preget jo veldig interessene mine, og også etter hvert omgangskretsen min og vennene mine. Men det var jo igjen litt utenfor Askim også, da. Men bortsett fra det så var... Jeg trivdes veldig godt på Askim videregående. Jeg var kanskje hun litt rar jenta i klassen, som drev med politikk og hadde veldig sterke meninger. Og
jøgla?
Ja, det hadde jeg sluttet med på det tidspunktet. Kranglet litt med lærerne og diskutert litt med rektor og litt sånne ting. Og jeg drev jo mye med, i tillegg til ungdomspolitikken, så var jeg jo OD-leder på videregående, og satt en stund i elevrådet, og så var jeg jo siste året så var jeg jo russepresident. Så jeg drev jo med mye utenfor skolen, da, på skolen.
Hva var det som gjorde at du begynte med politikk i første omgang?
Etter valget i 2013 så kom jo FRP i regjering, og det opprørte meg veldig. For jeg var så fundamentalt uenig med den politikken FRP både sto og står for. Men da visste jeg jo ikke, jeg hadde ikke noe definert retning for hvor jeg mente politikken burde gå, eller et parti jeg da støttet. Men da begynte jeg å lese meg litt opp, og så startet jeg faktisk, det er en hemmelighet, men jeg startet da først i SV. Var aldri aktiv, men var bare medlem på papiret. Og så gikk det en liten stund, og så leste jeg litt mer og snakket litt med andre mennesker, og da endte jeg opp med å bytte til Arbeiderpartiet, og det har jeg ikke angret på.
Hva var utslagsgivende for den overgangen?
Det var flere ting. På det sosiale planet så er det vel at det var mer aktivitet i AUF i Østfold, men på det viktigste, altså det politiske, så er det nok det at det mener jeg kanskje er Arbeiderpartiet sin både styrke og svakhet, da. Men at man er åpen for å inngå samarbeid og forlik for å få gjennom politikken sin, også når man ikke sitter i regjering.
Så valget 2013, det vil du si var din politiske vekkelse?
Ja, det var faktisk det. Jeg hadde drevet så vidt med Amnesty International en stund før det. Vært litt aktiv der. Men partipolitisk så ble nok valget 2013 min oppvåkning.
Og så begynte du å lese det opp, som du sier. Hvor burde man da? Man skal lese opp på politikk og på enkelte partier og sånn.
Jeg fant frem de valg... Du vet, alle partiene deler ut sånne pamfletter og små flygeblader under valgkampen, så jeg fant frem de som jeg hadde samlet inn under valget og leste alle de på nytt og satte meg ordentlig inn I det. Og så gikk jeg litt inn på de forskjellige partisidene på nettet og leste litt opp der, og så fokuserte jeg litt på ideologien og prøvde å finne ut av hva slags ideologi ligger nærmest mine meninger og samlet sett da så ga det en pekepinn på at jeg I hvert fall var til venstre og så endte jeg da etter hvert opp I Arbeiderpartiet.
Hva forskjellen på ideologi og politikk?
Altså jeg mener jo at politikk skal være drevet av ideologi men ideologi handler veldig stor grad om de grunntankene og det grunnsynet på hvordan samfunnet skal være, og så politikken et virkemiddel for å få gjennomført det.
Jeg litt min nysgjerrig på ungdomstida di I Askim.
Ja.
Det 12 år mellom oss, og jeg gikk jo også selv på Askim videregående.
Ja.
Og jeg var ikke politisk aktiv, og som du sier så... Følte du deg litt som den rare særingen som var veldig opptatt av politikk og tidligere jøgler?
Ja, det var jo ingen andre I Askim, eller det var veldig få da, på mitt trinn som drev med politikk.
Ja, men allikevel så ble du da russepresident.
Ja.
Hvorfor blir det en raring russepresident? Hvordan skjer det?
Nei, si det. Det var nok de... Ikke sant? På videregående så har du alltid de populære gjengene, og så har du de som fortsatt dritkule, men kanskje ikke den mest populære gjengen på videregående. Og de som var kanskje ikke de mest populære gjengene, da, de spurte om jeg kunne stille som russepresident. Sikkert fordi jeg da allerede, folk visste jo at jeg drev med politikk og tenkte at jeg hadde litt styring. Og så tenkte jeg at ja, det skader jo ikke å prøve og da fikk jeg flertall da. Og så skulle jeg plutselig være russepresident og det var jo en veldig interessant opplevelse.
Hvor viktig russetida for ungdom nå til dags?
Ironisk nok så var ikke russetida sånn veldig viktig for meg. Jeg synes det var gøy å legge til rette for en god russetid for andre, og sørge for at alle følte seg inkludert I russetida vår, og det håper jeg også de som var russ på mitt kull sitter igjen med en følelse av. Men jeg var ikke på sånn veldig mye arrangementer og sånn. Så jeg tror det nok litt individuelt. Mange synes jo det den viktigste tida på hele videregående, og på en måte når de bygger opp til helt sin første klasse. Mens jeg brukte ikke så mye penger på det. Jeg kjøpte meg russedress og russekort. Synes det var fett å få gå med gullue. Det synes jeg var stas, liksom. Og så var jeg vandreruss. Og jeg hadde det fett med det.
Hva det?
Da har du, altså, du har bussruss, og så har du vanruss, og så har du vandreruss. Og, ja, det sier jo seg litt selv. Hvis du har bussruss, så har du en sånn svær buss med mange andre. Du van, så har du van som... Du og en liten gjeng kjører rundt I, og hvis du vandrerus, så går du. Eller sitter på med andre, da, som jeg gjorde.
Du høres jo litt ut som en liksom, erketypisk, tradisjonell arbeiderpartipolitiker som snekker dansegulvet, men du danser ikke for dem, men danser ikke for mye selv heller. Litt sånn kjølig tilbaketrukken tilrettelegger for russefesting.
Ja, Altså, for all del, jeg hadde noen mine kvelder I russetida, jeg også. Jeg hadde jo det. Men jeg vet ikke, jeg har alltid syntes det jeg har alltid likt å organisere ting. Jeg har likt å planlegge ting og legge ting til rette. Som jo på en måte også noe jeg har fått lov til å drive mye med I AUF. Blant annet gjennom å planlegge sommerleir på Utøya, eller arrangere landsmøte til AUF og sånne ting. Og det jeg vet ikke, jeg har alltid likt veldig godt det å organisere ting og planlegge det.
Hvor kommer den interessen, den impulsen fra, tror du?
Det vet jeg faktisk ikke helt. Men det vel...
2013? Valget 2013? Ja.
Nei, men det jo... altså av og til så snakker man om at I politikken så har du de som driver med organisasjon, og så har du de som driver med politikk. Og jeg mener at hvis man skal kunne drive med politikk og være god på det, så må man også være god på organisasjon. Fordi du får ikke til noen ting hvis ikke du organiserer arbeidet bra og får med deg folk. Så det vel kanskje en sånn direkte korrelasjon da, til det å drive med politikk, at du må også like å organisere det litt.
Ja, jeg må spørre deg litt mer om Askim videregående, for det så lenge siden jeg gikk der selv, og det litt spennende da, å høre fra noen som gikk der, ja, det jo ikke ja, 4 år siden.
Ja, det vel kanskje det.
Du nevnte det med at du har forskjellige gjenger og klikker og sånn, kan du beskrive litt mer, hva slags type klikker er det på Askim videregående for tiden?
Jeg tror kanskje det endrer seg med hvert årstrinn, altså. Jeg tror alle årskull er litt forskjellige der. Men når jeg gikk der, så var det jo, det var den gjengen med de litt kule da.
Og hvem var de kule? Hva var kult og populært da du gikk der?
Nei, det forstår jeg meg vel kanskje aldri helt på. Men nei, jeg vet faktisk ikke helt. Men det vel, nei.
Men var det noen spesielle klær, var det noen spesielle interesser, var det noen type musikk som gjorde noe ekstra kult?
Egentlig ikke. Det var jo mange som gikk kledd ganske likt. Og det var ikke noen sånne spesielle interesser som var kulere enn andre. Eller politikk var kanskje ikke det kuleste du kunne drive med da, men...
Hvorfor tror du at det ble ansett som ukult eller litt spesielt å være opptatt av politikk?
Nei, så som jeg sa i sted, så var jeg jo en av veldig, veldig, veldig få på Askim videregående som drev med det. Og når du driver med politikk, så mener du plutselig veldig mye om veldig mye. Og engasjerer deg, og jeg tok vel kanskje ordet litt mer I klassen enn det andre gjorde, og litt sånne ting. Og det jo... Det var litt annerledes da, men det var jo på en måte, det var helt greit, men det var litt annerledes.
Leser ungdommen I Indre Østfold lokalavisa?
Jeg gjør, men om veldig mange gjør det, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke sett statistikk på, jeg håper jo at flere gjør det, for jeg mener at det viktig å følge med på hva som skjer, ikke bare nasjonalt, men også lokalt.
Er det fortsatt litt sånn kjedelig for ungdommen å være opptatt av samfunnsting og politikk? Sånn som det var da jeg var ungdom?
Jeg tror det blir kulere og kulere. Jeg tror faktisk det. Hvis du ser på klimaopprøret og klimastreikende ungdommer, så jo det noe som ufattelig mange har deltatt på og engasjert seg. Og jeg tror det blir ja, kulere og kulere å engasjere seg litt og bry seg om hva som skjer. Da. Og vi ser jo også mange ungdom som demonstrerte mot rasisme under Black Lives Matter-demonstrasjonen. Så jeg tror det blir en vanligere greie for ungdom å gjøre, kanskje.
Hvorfor fenger klima, tror du?
Det vel fordi at det vår fremtid, og det jo vi som unge I dag som skal leve med konsekvensene av den klimapolitikken, eller mangel på klimapolitikk, som har blitt ført før oss, og det jo vi som skal være lengst på denne jorda og leve med det, og da det vel naturlig at man engasjerer seg I den fremtiden man skal ha.
Du flyttet hit til Askim da du var 15, Og har jo vært ungdom også i hølen, som du sier, men formativt var det I hvert fall for deg her I Askim. Det jeg husker fra å være ung I Askim, det var at det føltes som om det var lite å gjøre. Det var I hvert fall det vi fortalte oss selv.
Ja.
Jeg tror jeg hadde nok å gjøre, men det ble I hvert fall en sånn fortelling da, at det lite å gjøre, få tilbud og lite mangfold av ting og tang. Hvordan opplevde du det? Som innflytter?
Det var nok ikke noe mindre å gjøre her enn der vi kom fra. Men jeg tror som du sier at det kanskje en litt sånn ting man forteller seg selv. Og jeg som var særdeles lite fornøyd med å skulle flytte til Askim, var jo veldig glad I å fortelle meg selv at jeg her det kjedelig, og her det ingenting som skjer. Og så det jo mange muligheter og aktivitetstilbud hvis man ser litt etter. Og mange gode frivillighetsinitiativ og muligheter. Men det jeg har tenkt mye på da, en ting jo når man går på videregående eller på ungdomsskolen, og for eksempel driver med organisert idrett eller musikk eller dans. Men når du bikker den alderen, hvor du ferdig på videregående og du kanskje skal begynne å studere, så det jo for det første så har vi jo ikke noe studietilbud her I Indre Østfold, som gjør at veldig mange flytter ut. Men for de av oss som blir igjen, så det jo da... Da det kanskje ikke så mye av, I hvert fall med mange på vår egen alder da, som skjer. Og hvis man ser på, vi har jo mange som driver både gode restauranter og utesteder I Askim. Men jeg vet ikke om du noen gang har gått gjennom Askim sentrum på kvelden. Da det ganske stille. Det ganske rolig I gatene da, så det en lite byliv og på en måte... yrende byliv da. Og det har jeg tenkt på at kanskje hvis man hadde gjort noe med det da, at det da ble mer interessant for folk på min alder å bo her.
Har du noen forslag på hvordan man får et yrende byliv?
det vanskelig å svare på. Og det jeg tror man trenger både frivillig initiativ og initiativ fra næringslivet for å få til det, men og ha på en måte kule utesteder, steder som morsomme for folk å dra på, ting som skjer I sentrum som ikke bare for voksne, men også unge voksne, tror jeg kan være et sted å begynne I hvert fall.
Som du sier så begynte du virkelig å engasjere deg I politikk som 16-åring.
Mm.
Hva tenker du at... Hva går alle de andre glipp av, både unge og eldre, som ikke så opptatt av politikk?
Mye. Veldig mye. Både det sosiale. Jeg husker jo at når jeg kom til AUF, og sånn tror jeg mange har det også I andre ungdomspartier, så følte jeg at jeg kom veldig hjem. For min del så var det jo veldig stas å kunne henge med folk og diskutere med folk som hadde litt de samme interessene som meg. Men også så lærer du jo, du lærer mye om politikk, du lærer mye om samfunnet. Jeg tror jeg gjorde det bedre på samfunnsfagprøvene, på grunn av at jeg drev med politikk. Og så lærer du lærer om møteledelse og møtekultur, og du lærer å skrive, for man skriver mye politiske forslag og kronikker, og man øver på debatt. Og har debattskoleringer, så man lærer jo I stor grad å argumentere og diskutere på en saklig måte. Så det er mye av det jeg har lært I politikken som jeg også har hatt mye bruk for I skolen, for eksempel.
Men bør man være skoleflink for å drive med politikk?
Absolutt ikke, og det mener jeg vel kanskje en av de største utfordringene for politikken I dag, at I hvert fall sånn som jeg ser på det fra AUF da, så har du veldig mange studiespesialiseringselever som aktive medlemmer, og så mister man mange andre. Og man ser jo det er veldig mange av de som med som på en måte litt interessert I skolen fra før. Og jeg tror at politikken og politikkutviklingen har godt av å ha en mer variert gruppe mennesker da, som skal være med å utforme den, for det jo politikk som skal gjelde for hele samfunnet. Og det jo noe vi har jobbet mye med AUF, å få inn for eksempel flere fra yrkesfag, som et stor mangel I politikken I dag.
Ja, så mange unge indre Østfoldinger synes fortsatt at politikk litt kjedelig. Men jeg lurer på, bør ikke politikk være litt kjedelig? Det ikke et problem at politikk blir underholdning?
Jo, jeg mener jo ikke at det skal være underholdning, og det veldig mye rart vært man som politiker av til å bli bedt om å gjøre en valgkamp og sånn, hvor du står der og bare, jøss, er jeg tilbake til jøgletiden, eller hva det jeg driver med nå egentlig? Men det handler på en måte ikke om at det skal være underholdning, men jeg mener jo at det burde jo være interessant for folk. Altså, jeg synes jo det interessant å kunne være med og bestemme hvordan samfunnet skal være, og hvilken vei samfunnet skal gå, og hvilken fremtid både jeg selv vil bli voksen i, men også potensielt kanskje fremtiden mine barn skal vokse opp i. Og det er jo, altså hvis vi ser jo det da, nå er vi jo heldigvis, det er veldig kult med den nye kommunestyret i Indre Østfold, så er vi tre relativt unge folk. Men jeg satt jo 4 år i kommunestyret i Askim, og tror jeg var den eneste under 30. Jeg ble valgt inn som 18-åring. Og jeg mener det at politikken har gått av å ha flere unge som kan være med å løfte synspunktene til unge og de tingene som er viktige for oss, da. For det er jo det er veldig mange gamle mennesker som sitter og tar avgjørelser som er ganske, ganske styrende for livet til ungdommer. Og da mener jeg at den politikken hadde kanskje blitt bedre hvis flere ungdommer hadde tatt ordet og vært med å påvirke.
Ja, vi må gå gjennom de ulike rollene du har hatt, fordi det er jo en del. La oss starte med at du var leder i AUF i Østfold fra 2016 til 2018. Hva gjorde du der?
Vi er jo delt inn. Vi har nasjonalstyre, og så har vi fylkesstyrer, og så har vi lokallagsstyrer i de forskjellige kommunene. Og som fylkesleder så er du jo med å organisere aktiviteten i fylket, og legge til rette for medlemsmøter og politisk utvikling, og også sosiale arrangementer. Og så representerer du fylket ditt sin politikk opp mot landsstyret, hvor det samles 2 fra hvert fylkeslag og vedtar politikk som blir AUF sin nasjonale politikk.
AUF er jo da ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet. Mm. Hva er hensikten med å ha en ungdomsorganisasjon?
Det er jo, liksom som jeg snakket om i sted, å få de unge stemmer inn i politikken. Og vi i AUF, vi pleier ofte å kalle oss for partiet Salt. Og vi er jo med på å ofte tydeliggjøre politikken til Arbeiderpartiet, vil jeg si. Ta opp de tingene som er viktige for ungdom, og påvirke hvordan Arbeiderpartiet skal styre. Og det ser man jo at, eller forhåpentligvis styre etter hvert da, og det ser man jo at man har fått til i mange saker. Altså på landsmøtet til Arbeiderpartiet sist, så vedtok man jo for eksempel at man ikke vil ha oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det er jo en sak som AUF har jobbet for i årevis, og som mest sannsynlig ikke hadde blitt vedtatt uten AUF. Så der er man jo med og påvirker hva som skal skje med landet, da.
Vi snakket om at du fikk din politiske vekkelse etter valget 2013, og ble virkelig engasjert i politikk som 16-åring. Men hvordan rakk du å bli leder i AUF allerede i 2016?
Jeg begynte jo i lokallaget mitt, og der var det ikke så veldig mange. Og da ble jeg førsteåret nestleder. Så jeg fikk jo mye ansvar fort, men lærte veldig mye av det. Året etterpå så ble jeg leder. Jeg hadde tydeligvis gjort en OK jobb da, som nestleder. Og ble også valgt inn som vara til fylkesstyret. Og så, når jeg hadde sittet som første vara i fylkesstyret i et år, så når det da skulle være årsmøte igjen, og man skulle fordele verv, så søkte jeg om å bli likestillingsansvarlig, som var et litt høyere verv med litt mer ansvar. Da ble jeg tredje vara, så da gikk jeg ned på lista. Og da tenkte jeg, oh shit, kanskje jeg ikke, da er jeg kanskje ikke flink nok da. Kanskje jeg på en måte, dette ikke var mine ting likevel. Men så tenkte jeg, ja, shit, jeg får bare jobbe på å prøve å se om, altså bevise at jeg fortjener å sitte her da. Og året etterpå så ble jeg fylkesleder.
Ja, du var leder da i AUF i Østfold fra 2016 til 2018, og etter det så ble du politisk rådgiver i AUF.
Ja.
Hva bestod den oppgaven av?
Mye. Det jo, det var en fulltidsjobb, og stillingssitteren politisk rådgiver, men, men man kanskje litt mer en potet. Jeg jobbet jo som rådgiver for klima og miljø, så en av mine på en måte faste oppgaver var å følge opp ressursgruppen i sentralstyret for klima og miljø, og hjelpe dem å preppe til debatter, skrive leserinnlegg og delta på, altså jobbe opp mot stortingsfraksjonen og delta på møter der. Men i tillegg til dette så fulgte jeg jo også opp, eller hadde hovedansvaret for sosiale medier, og jobbet med Zoom-strategi da, og hvordan man skulle ha aktivitet der. Og så hadde jeg sånne prosjektoppgaver. Så jeg var blant annet programansvarlig på sommerleir på Utøya i 2018. Og så var jeg landsmøtegeneral, som det heter. Altså hadde hovedansvaret for avviklingen av landsmøtet året etterpå.
Og så er du kommunestyrerepresentant i Indre Østfold kommune. Fortell litt om den jobben.
Jeg synes jo det er... Jeg nesten litt sånn ærbødig overfor den jobben. Det å kunne kalle meg for folkevalgt representant er ganske stort. Og der er jo ambisjonen å være med og vedta politikk som skaper et bedre Indre Østfold. Og som, altså det viktigste for meg er det at vi ser at det er, vi har en veldig dårlig statistikk, altså vi har veldig høy statistikk på antall barn som lever i barnefattigdom i kommunen vår. Fikk nye tall nå nylig, og det er ganske skremmende lesning. Og det er flere som har sosiale utfordringer, og det mener jeg på en måte er en av våre store oppgaver da, fremover, er å gjøre noe med det og sørge for at alle får en trygg og god oppvekst i Indre Østfold. Det er den viktigste jobben vi har, mener jeg.
Ja, da har vi gått gjennom en del ting på den politiske CV-en din. Det er en siste ting som du må forklare. Hva vil du si å være fylkesrepresentant i Viken fylkeskommune, som du også er?
Ja, det er jo som et kommunestyre bare på fylkesnivå. Og der er vi ganske mange flere som sitter. Og der vedtar man politikk og budsjetter som skal påvirke utviklingen av Viken fylkeskommune, som jo er en interessant konstruksjon.
Hvordan da?
Nei, altså Viken ble jo slått sammen nå nylig av Østfold, Buskerud og Akershus. Det er vel flere med meg som ikke akkurat heiet på den sammenslåingen, men nå er vi nå slått sammen da, og da mener jeg at det er vårt ansvar som fylkestingsrepresentanter å sørge for best mulige muligheter da, for de folka som bor i Viken.
Hva var ulempen med den sammenslåingen?
For meg som fylkestingsrepresentant så er Viken er så stort. Det er 1,2 millioner innbyggere. Det strekker seg av et enormt areal. At hvor enn godt jeg prøver, så er det vanskelig å ha oversikt over hvordan situasjonen er, eller hva som er viktig overalt i Viken. For det er så stort, og det er så forskjellige områder. Og det å sitte da og... Altså, vi hadde nylig en sak om villrein, som vi jo ikke har i Østfold, men det har de i Buskerud. Og der, på en måte, ja, må man jo prøve å sette seg inn i det også. Men det er så stort at det er liksom vanskelig å få taket på. Og det er vanskelig å føle at man kan være nær innbyggerne alltid. Da. Og det skal jo sies at det var sikkert vanskelig nok også i Østfold. Men jeg tror jeg vil våge å påstå at det forhåpentligvis var flere i gamle Østfold som kanskje kjente en fylkestingspolitiker enn det det er i Nye Viken. Og jeg mener jo at den viktigste jobben som folkevalgt er jo å høre på folk og representere folket. Og da er det jo viktig at man også kjenner dem litt.
Ja, når det gjelder det med å være folkevalgt og ansvaret som medfølger, så hadde lokalavisa et oppslag tidligere år om alle de ulike vervene og rollene som lokalpolitikerne her i Indre Østfold har. Da var det vel snakk om at Erik Unås og Olav Breivik fra Høyre henholdsvis hadde 37 og 47 roller ifølge styrevervregistret. Hvorfor trengs det bedre innsyn og offentliggjøring av lokalpolitikernes, eller politikere generelt, sine ulike verv og roller?
Det vel for å ha en oversikt over hvem de eventuelt føler et ansvar for, da, og om de eventuelt har noen egen interesse av den politikken som blir vedtatt. Vi går jo i starten av hvert kommunestyre, så spør alltid ordførerne om det er noen som har lyst til å melde sin inhabilitet, eller stille spørsmål om egen habilitet, og det betyr om man er habil, om man altså, upartisk da, i de vedtakene som skal fattes. Så hvis for eksempel det er snakk om at man skal bygge en ny vei om å rive huset der hvor jeg bor, så vil jo jeg være inhabil, for eksempel. Og for å da ha oversikt over når politikerne eventuelt er inhabile og hvilke vedtak som kan være av for dems egen interesse, så må man ha oversikt over hva de driver med når de ikke sitter i kommunestyresalen.
Hvem er en typisk AP-velger i dag?
Forhåpentligvis alle, men nei, det er vanskelig å si. Jeg håper jo at alle de som ønsker seg et samfunn med mindre forskjeller og muligheter for alle, og en solidarisk politikk, er Arbeiderpartivelgere. Men jeg skulle gjerne sett flere av dem om dagen.
Hva er den største utfordringen til Arbeiderpartiet i dag?
Jeg tror at det er å snakke så folk forstår, og klare å vise at vi faktisk er et parti som, som bryr oss om det som er viktig i folk sine liv. Jeg opplever jo Arbeiderpartiet sånn, men det er jo tydelig at for få i dag gjør det. Og jeg tror at ting ofte, altså uttalelser ofte kan oppleves litt ullent og litt uklare. Og da forstår ikke folk hvor vi vil. Og det er jo problematisk. Så jeg tror det å klare å være tydelige med hvilken politikk vi egentlig har lyst til å føre, og hvor vi vil ta Norge, er den største utfordringen vi har i dag.
På nettsida til Indre Østfold Arbeiderparti så står det at vårt mål er å skape et varmt, inkluderende samfunn. Mm. Hva legger du i det, et varmt og inkluderende samfunn?
I det så legger jeg at man skal ha et samfunn hvor alle har akkurat de samme mulighetene, uansett om du har foreldre med en tjukk lommebok eller en tynn en, så skal alle ha muligheter. Og det er jo det som er noe av det flotte med Norge, er jo at alle får gratis utdannelse, for eksempel. Jeg blir jo den første i min familie som jeg holder på med en bachelor nå, blir den første i min familie som tar høyere utdannelse. Og det at man kan ha de mulighetene er jo på en måte noe av det viktigste grunnlaget i samfunnet vårt. Og det å da ha et samfunn hvor alle kan bli det de vil, selv om de kanskje ikke har de rikeste foreldrene eller de beste forutsetningene, det er det jeg legger i å ha på en måte et inkluderende samfunn. Da.
Hva er lurt å studere da for en politiker?
Altså, det er veldig, veldig mange politikere som studerer statsvitenskap. Men jeg tenker det at nå har jeg drevet med politikk siden jeg var 16 år, både på deltid og fulltid som politisk rådgiver. Og jeg tenker at det er viktig også å gjøre andre ting og ha andre inputs, da, at man ikke bare driver med politikk hele livet. Og det er jo, det mener jeg på en måte sånn, det er jo ikke nødvendig så stort problem i lokalpolitikken, men på nasjonalt nivå så ser vi jo det at mange har drevet med politikk fra de var unge, og det er alt de har gjort. Og det å ha flere grupper og folk med forskjellige erfaringer på Stortinget, for eksempel, det tror jeg er viktig. Og da er det jo ikke noe fasit på hva man skal studere. Da mener jeg at man skal ha veldig mange forskjellige bakgrunner inn.
Du nevnte litt om fordelen med å være ung i politikken og være en stemme for de yngre. Hva er ulempen med å være ung?
Jeg tror man fort kan anklages for å være naiv. Og det er mange hersketeknikker det lett å bruke mot ungdom. Så det er jo kanskje en større utfordring å bygge seg opp litt respekt. Og der er jeg jo veldig takknemlig for hvordan jeg for eksempel ble tatt imot i Arbeiderpartiet. Meldte meg inn da jeg var 16 år, og to år senere så ble jeg innstilt til kommunestyret og ble valgt inn. Og det at man tør å satse på unge, da, det er kjempeviktig.
Hva drømmer en ung politiker om? Jeg som drev med fotball og sånn. Altså, når du er ung i idrettsfall og er fotballinteressert, da drømmer du om å vinne VM og bli Champions League-mester. Hva er motstykket til det for en som er opptatt av politikk?
Det der tror jeg er forskjellig fra politiker til politiker, altså. Det er garantert mange ungdomspolitikere som drømmer om å bli både statsminister eller stortingsrepresentant. Jeg har ikke de ambisjonene. Det er på en måte ikke, det er ikke et mål jeg nødvendigvis jobber imot. Jeg er veldig fornøyd med å kunne representere folk i Indre Østfold og folk i Viken. Men det er også, jeg tror det er veldig individuelt.
For dem som er i tvil om det er noen vesentlig forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet i dag, hva vil du sagt til dem?
Nei, det er vel bare å sjekke statsbudsjettet som dette ble lansert, hvor Høyre nok en gang kutter i skattene til de aller, aller rikeste, og fører en politikk som skaper større forskjeller og gjør det vanskeligere for vanlige folk. Det ville vi i Arbeiderpartiet aldri gjort, og det er vel en ganske tydelig forskjell.
Og de velgerne som tar en Jan Bøhler og melder overgang til Senterpartiet,
ja.
Hva vil du si for å beholde dem?
Ja, si det. Jeg mener jo at man skal engasjere seg etter sin politiske overbevisning. Og hvis man mener at det ikke lenger er Arbeiderpartiet, så er det fair. Jeg ville nok da sagt at for meg så er det ikke noe spørsmål om det er Arbeiderpartiet. Det vil det alltid være, fordi jeg mener at Arbeiderpartiet er det eneste partiet i Norge som kan klare å drive både en rød og grønn politikk på en ansvarlig måte, hvor man får ned klimagassutslippene og sørger for grønn omstilling, samtidig som man klarer å ta vare på de svakeste i samfunnet vårt. Der mener jeg at Arbeiderpartiet har svaret. Og derfor så mener jeg jo at de som er enige i det burde fortsette i Arbeiderpartiet.
Jeg har hørt at Trond Giske er en veldig flink og dyktig politiker. Hva menes med det, tenker du? Hva kjennetegner en dyktig politiker?
Skal jeg snakke om Trond Giske?
Nei, mer det med at jeg har hørt da, av ulike kilder. Blant annet mine foreldre.
Ja.
At det var leit med Trond Giske. For han var så flink. Så da lurer jeg på, hva er en flink politiker? En flink fotballspiller, det har jeg på en måte ganske grei koll på, men hva kjennetegner en flink politiker?
En flink politiker er et menneske som klarer å høre på folk, se hva som er utfordringene i folk sine liv, og meisle ut løsninger på det. Så kort vil jeg svare på det.
Noe mer om typen, personlighet, karakter? Jeg tenker media har jo veldig mye å si i dag for politikken. På hvilken måte bør en politiker framstå for å være en god politiker, tenker du?
Jeg tror man bør framstå ansvarlig, men samtidig ikke høy på seg selv. Ikke føle at man selv er så viktig, for det er vi ikke. Vi skal bare representere de folka som har stemt oss inn. Men å på en måte være et forbilde som ikke bryter de lovene man selv vedtar, eller handler i strid med det man står og sier på talerstolen, er vel ganske essensielt, vil jeg påstå.
Du 23 år.
Ja.
Ja, fortsatt ung. Ja. Men du har holdt på med politikk I 7 år.
Ja.
Når blir du sliten eller lei av politikk?
Jeg blir sliten. Altså som regel så det veldig givende og også egentlig ganske noen input av energi for meg å drive med politikk, men når man sitter og hører på innlegg fra andre representanter som usaklige eller personfokuserte eller ja til tider kanskje drøye også, da blir jeg litt sånn, da kan jeg bli litt oppgitt.
Hva synes du det vanskeligst å mene noe om?
Det ikke noe sånn en spesiell ting jeg synes det veldig vanskelig å mene om, og jeg mener jo også kanskje at vi har et ansvar som politikere om tørre å si meningen vår om det meste. Samtidig så nå har jeg vært heldig og aldri opplevd noen ugreie kommentarer eller tilbakemeldinger. Men jeg har veldig mange kollegaer og venner i ungdomspolitikken som har opplevd det, som har mottatt både hets og drapstrusler. Vi hadde en sak oppe både i det gamle kommunestyret i Askim, men også nå nylig i Indre Østfold, som omhandlet bruk av heldekkende ansiktsplagg i skolen, som jeg mener at ikke skal forbys. Og der det jo, det jo en sak mange har meninger om. Og da satt jeg og tenkte litt sånn når det ble skrevet om i avisen, at nå må jeg kanskje være forberedt på at det kan komme noe. Det gjorde det heldigvis ikke. Men som sagt, jeg har mange venner i ungdomspolitikken som har opplevd ugreie ting, da, bare fordi de har sagt meningen sin. Jeg har heldigvis sluppet det.
Du har vært med på flere debatter, og særlig skoledebatter. Hva det viktig for deg å legge vekt på da, under sånne debatter?
Åh, skoledebatter gøy. Det noe av det morsomste jeg vet om. Det jo å prøve å forklare hva de politiske løsningene til Arbeiderpartiet og hvorfor Arbeiderpartiet sin politikk den politikken som gir de elevene i salen best forutsetninger og best liv.
Hva det vanskeligste med å være politiker?
Det vanskeligste nok at jeg har... jeg har lyst til å på en måte være en god representant, da, som klarer å representere folk. Og det krever jo at man på en måte får snakket med veldig mange og får mange gode innspill, og det å på en måte nå ut til alle du vil nå ut til, det synes jeg kan være ganske vanskelig av og til.
Du flyttet jo hit i midten av tenårene, og ser på deg selv nå som Askiming.
Mm.
Hva tenker du om fremtiden for Askim og deg?
For Askim og meg? Sammen?
Ja.
Du
sa du ville vekk. Skrek det til moren din, og ja. Det var jo veldig gjenkjennelig også for min egen del.
Ja.
Hva tenker du litt mer sånn langsiktig da, om det?
Mm. Ja, jeg var jo, som du sier, veldig bestemt på at Askim skulle jeg i hvert fall ikke bo i. Og så må jeg jo si at når jeg da begynte med lokalpolitikken og skulle være og diskutere fremtiden til Askim, og etter hvert Indre Østfold, så gjorde det også at jeg ble bedre kjent med kommunen og fikk også større kjærlighet for Askim, som jeg kanskje ikke hadde trodd når jeg satt der som 15-åring. Og hva fremtiden bringer og hvor jeg om jeg i Askim eller ikke, det vet jo ingen. Jeg ser for meg at jeg kommer til å bo i Askim, men det fordrer jo også at jeg, hvis jeg da en dag møter en mann, at han har lyst til å bli med hit, så må jeg bare komme med de beste argumentene for at han vil bli med hit.
Askim nå en del av Indre Østfold kommune, men vi har fortsatt et distrikt eller en region som vi også omtaler som Indre Østfold, og der kommer jo andre kommuner inn, sånn som Marker og Skiptvet, blant annet. Hva Indre Østfold for deg?
Altså jeg jo fra Askim og drev med på, altså satt jo i bystyret her i 4 år. Men jeg har blitt veldig glad i hele Indre Østfold. Og sikkert også fordi jeg har etter kommunesammenslåingen så har jeg lært mye mer om de andre gamle kommunene. Og fått reise litt rundt. Og det er veldig mye flott i den nye kommunen vår. Og det jeg tror man kan få til mye bra hvis man utnytter alle de mulighetene vi har i kommunen vår.
Hva skulle du ønske at du visste mer om?
Vet du hva, jeg skulle ønske jeg tar jo en bachelor i medier og kommunikasjon nå. Og synes det veldig spennende. Og det hadde vært fint å vite hvordan jeg kunne naile alle eksamener og alle innleveringer. Men sånn rent personlig så skulle jeg ønske at jeg visste litt om hvilken vei livet mitt kom til å ta. For jeg har en viss idé om hvor jeg vil, men den ganske åpen. Og jeg skulle ønske jeg kanskje hadde en litt tydeligere vei.
Hvilke holdepunkter har du så langt?
Nei, altså jeg studerer jo medier og kommunikasjon, eller medievitenskap som den bacheloren het tidligere. Og den kan jeg jo bruke til å jobbe enten med journalistikk, eller medievitenskap og medieanalyse. Om det blir da, om jeg blir en journalist, eller om jeg blir kommunikasjonsrådgiver eller spinndoktor, det vet jeg ikke enda. Men det er vel litt, det er hvertfall den veien jeg begynner å bevege meg mot, tror jeg.
Ja, og så kan du jo sikkert uansett etter en politisk karriere plukke opp tråden igjen der, i First House, eller noen lignende kommunikasjonsbyrå. Er det ikke sånn sentralt den pleier å gå?
Det er en del som har gjort det, ja. Jeg tror kanskje ikke at det blir min vei. Jeg tror nesten jeg kan love deg at jeg ikke kommer til å ende opp i First House.
Da har jeg bare et spørsmål igjen, Petra Brink.
Ja.
Hva er et godt sted å bo?
Askim, Indre Østfold, Viken.
Petra Brink, tusen takk for praten.
Selv takk.
Ja, jeg heter Thomas Hylland Eriksen, og jeg professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og jeg bor et par stenkast fra Universitetet for Blindern i Oslo. Det et vanskelig spørsmål, fordi jeg født i Oslo, så jeg oppvokst i Tønsberg. Og så flyttet jeg til Oslo igjen for å studere. Jeg tror jeg må si at jeg kom fra Nøtterøy. For det der jeg hadde barndommen min, selv om jeg var 6 år da vi flyttet til. Betydningen av slektskap. Fordi vi var innflyttere og hadde derfor ikke tanter, onkler, besteforeldre og andre i nærheten. Så jeg registrerte veldig tidlig hvilken forskjell det innebar. Altså de som var på en måte forankret gjennom slektskapsnettverk hadde en helt annen type tilhørighet enn vi som var innflyttere. Det er et godt sted å bo, ja. Ja, for de aller fleste så er det et sted hvor man har sosial trygghet. Norskjent. Hvor du har folk som bryr seg om deg. Folk du kan gå til med dine problemer. Og som du vet vil stille opp for deg hvis det oppstår en krise. Trygghet er viktigere enn frihet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.